Gepleyer Azatlık Radyosu kabr haberlerin kıyıs kaça mazmunu bilen tanış olun. Kazakistan'ın polisiye işgalleri paytaxt Astana şehirinde açlık ilan eden onlarca protestçini tutsak etti. Protestçiler özlerinin açlık ilan edendiklerini bildiren şığarları götürüp, Duşembe günü hükümet cayının önüne geliptirler. Demonstrasiya başlanandan 20 minut geçen son, ol polisiye tarafından duruzuldu. Орсетин ве АБШнын дашары иштер министрлери Сергей Лавровун ве Джон Керринин Сирияда парахатчылыгы жолго коймак барадагы конференцияда Душанбе күнү Париж шаарына душмана карашылар. Сириянын дашары иштер министри Валид Аль-Муалем өкмөттүн халкара конференциясына катнашмага умуман даярдыгын хабар берди. Кыргызстанның Демир-Казыгында yerleşen иң улы алтын горының колоинда яшаган ыйлат бу маадан кенинин дашкы куршага жеткен ярамас таасири үчүн компенсация талап эдер. 200 төбөрөк протестчи Душембе күнү Сару оовасында Кумтор алтын горының колоинда жыйналышып, горын Канадада yerleşen баш идарасынан yerli yaşayıcıların төлөксүз медицина көмөгү менен үпчүн эдилмөө үчүн дарманхана ве хастахана курманы талап эттилер. Human Rights Watch курамасынын маалыматына көрө, Азербайжандын расмийлери наркотики сериштелери сакламакта тосулунан айыпламалары билдирип, өкмөттү танкыйтлаганды тусак эдиярлар. Азалян курамасынын Душембе күнү берген маалыматтарына ылайыкта 2012 жылдын май айынан бери айрым-айрым вакаларда айыпланып 4 адам тусак эдилиптир. Кадырлы тыңдаучулар, сиз кабыр мухим кабарларын кыскача мазмуну менен тааныш болдуңуз. Биз өз кепешиклерибизди давам эттирерибиз. Азаттык радиосунун толкундарында калыңыз. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde gözetim programması. Gepleşimizin bu bölümünde ınhaşı temalar var da gurur ederiz. Moldova'nın separatist Transdenstr regionunun öz hükümet düzümüne girecek olan kabir özgürlükleri regionda hosala döre diyar.
Primus senaryo, kumpe, aceste inisiyatifi avuparu.
Gündoğar Avrupa'nın çağında ilatın döre baplaşmak ve reformalar geçirmek boyunca alıp bariyan işlerine ortodoks ruhanlıları neyli pəskelçilik döre diyar.
Kims hamasta, kims pozisiyas, uyurta bakşakrebeli sazurda dövbiz pozisiyas.
Programmanı Prag'daki studiyadan men Selya Apar yarın. Tolkunlarımızda kalın. Transnistria regionunun Moldova'dan bölünmeyene değişli meselelerini durnuklaştırmak maksadı bilen, yakında 5 koşmak 2 deyilip adlandırılan toparın geçirilen 2 günlük gepleşiklerinde taraflar ulu bir neticeye kazanıp bilmeyene menziyerler. 24. mayda tamamlanan bu gepleşiklerin geçirilmeyene Transnistria'nın parlamenti Tiraspol'dan Bender'i şehirine geçirmek var da edin beyannaması bilen bağlı. Esen bu beyannamanın beyle kazıklanma dörütmeyenin seyavi nami. Malumatı kardeşim gözel devam ettiriyar.
Украина Сөйл Европада хопсулук ва хизматташы кураматынын жол башчысы Олалы Вери регионунун эң чалсырымлы маселелеринин бири болгон Молдованын сепаратистик Транснестр региону менен баалык атма каршылыктары чөзмө урунда өңү күдүшлүк каданмагы чалышар. Эми кечин эптенин аягында Украинанын Одесса шаарында кечирилген 2 күнлүк кепилешиктердин нетижесинде өңү күдүшлүк көзө илмеди. 5 koşmak 2 deyilip adlandırılan topara giriyen Orsiyet'in Ukrayna'nın Birleşen Ştatların Avrupa Birleşik'inin Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Moldova'nın ve Transnistria'nın resmileri 21 yıl veri donup duran bu konflikten çıkarığı tapmak beylede dursun gepleşiklerin gün tertibi boyunca da öz ara ılalaşıp bilmediler. Gepleşiklerin öngü sırasında Transnistria regionunun lideri Yevgeni Şevçuk, yurdun kanunu çıkarıcı organı olan Yokorku Genişini Tiraspol'dan Bender şehrine geçirmek teklifini öngü sürdü. Bu şehrin sayılanı alınmağının simvolik ehmiyeti var. Bu şehir 1990 yılların en kan döküşüklü sövüşlerinin ocağı olupdu. Şol sövüşlerin neticesinde Transnistr özünü Moldova Respublikasından kararsız deyip ıglan edipti. Transnistr parlamentini göçürmek bilen öz siyasi merkezini Dniester deryasının beylikki kenarına geçirip bilir. Бендера шәһәре урыштан соң Транснестр регионы белән Молдованың киңәшлекләрнең арасында дөрәдлән Хопсулук территориясында йерләшәр. 1992 елда келнән ярашыгын шертләрне лайыклыкта тарапларын һәр беренә өйәдәрәк атнашыклары ярамазлаштырып белҗәк әдемләре әтмәк кадагын иделәр. Шунлыктан назардан кәверләр Транснестрның үз парламентын Бендера шәһәренә кечермәк барыда кетеклевне территорияләре иелемәк буенча өңкү Совет Союзының бейлеке күнҗәкләрне ва Балкан дәүләтләренә махсус хәрәкәт хөкмендә кабул иттеләр. Шевчук ва аның тарафдарлары парламентты өчермәк белән багылы теклибен Кишиневның агрессив хәрәкәтләрен чәкләндермәк максатын гөдәңдә тутыянлыгын әйтәләр. Молдова урышын тәмамланмагыннан бери Бендера шәһәрендә үзенең полиция идарәсенә ва яңа бер нәчә идарәләрне саклап калыр. Транснестрин хакимиятләре Молдованың канунлы гөрәзе идараларының хәрәкәтләрен чәкләндергән кәвер чараларын әмәләшерде. Чәкләндермәләрнең бире полицияның юридик гейемләренә уланмагына дигәшле. Кишинев Транснестрин тәдәт тәкливенә гахыргада белдерде. Бу юқоркы генешнең терас белдән Бендера шәһәренә кечерилмәгене хәдерке ягъди бер тарафлайн үткәтмәге синен сык дип атландырды. Бендера шәһәре белән багълы проблеманың юзе чыкмагы Молдованың сиясәт кризисы нагабат келди. Кешенеулы сиясәт өрүнҗи Уазу Нантой хәзер имелегелән ягъдин ике сәбәбенең бардыгын беллиер.
Примус сценарий кумка ачасты инициативе о парут
Белерменнең фикеренә күрә, парламентты күчермәк барыда кетеклеп, Тирасполь тарафыннан орта атылган һәм булса, моңа Москваның тәэсир итерен булмагы ихтимал. Москва Кишиневның Европа берләшеге белән якынлашмагыннан нәгиле булып, Бендера мәсьәләсенә кузгама аркалы дур нуксызлык дөрәтмәк исләгән булмагы мөмкин дип сиясәт өрөнҗи белләди.
Прин Вансари Онор Провокери Ән муниципу Бендер.
Шул бір вақтыда сыйынчылар Транснестрин хекливінің Кишиневы қаршы керекет болман, үлкінзі новаты ічеркі сиясата дегішлі бір меселедігіні чақ едерлер.
Кәрдешім, көзелдің медіңіз.
Түркменистанды футбол ойыншы милли чемпионатын юқыры лигасының ойынлары дұвам едер. Хасап бойынша 21-нче етеп кетсерілен бұ ярысты, деме 10 топыр өзі үйжіні тейнап көрір. Адат радиозы бұ мүхім чәрі мұнаты бетлі Адат хабар.com веб-сайтында Түркменистанның футбол чемпионаты арты юриті бөлін сақип ашты. Ол ерді өз вақытынды бе езідерлі, футбол дұшықларым соңқы нетижелері, мұмы хасаптағы өз өрімілер, ойнардың фотосергілер ерлестірілер. Футбол чемпионаты бөлімінде юриті тетберлішік ерлестіріліп, ол ерді өзіміздің жан көйірлік етен топырыңызды тетпен беріп білерсіңіз. Егер де түркмен футболы білен қызықлан ян болсаңыз, оңы жан көйірлік етен болсаңыз, онда сізі adathabar.com веб-сайтымыздың Түркменистанның футбол чемпионаты бөлімінде қарасар.
Гүндөр Европаның чагында жерлешкен юртларда дөре баплашмак ве реформалар кечирмек боюнча алынып барылган иштери ортодокс килиселери бөөт болмагы сыйнан шаарлар. Кардешим Сахранын кечирилмеге сыйнанышылган реформалар ве оңо руханыларын каршы чыкманын себептери барыда таярланма макаласын азыр тыкадыңызга хөдөрлөйөрүз.
17 майда Гүрджистанның пайтақты Тбилисидә гомосексуалларның хукукларын горап чыкшы дигән топоры кара кийимле бернәчә ортодокс руханысының һөҗүм эденне көрәнләр серпмәдән кайдан ялы булдылар. Гүрджистанны 17 адамның яраланмагына сәбәп булган шул дарткынлыгы рәсми ортодокс топорның язгырмагына карамадан Гүрджистанлы патриарх Иле 2нче шәйле йөрүчләрнең Гүрджистанның мәдәниятне кемсәдерҗи дип атланып, аннан бер гүн озол юлвашчылары аны кадагын итмәгә чакырыпты. Гүннор Европа аның чагына, ягъни Гүрджистан, Орсет, Сербия ва Молдова ялы юртларын херсенне илат өз уру боюнча дөвре ваплашмак ва реформалар кечирмек боюнча иш алып барыяр. Шунлыкта шул юртларда аялларын этник азлыкларын, гомосексуалларын хакукларын корумак харакетлеринде көрүлүп эштелмедик өңө күдүшүктөр болду. Олорун арасындагы меңдешликлерден яны бериде, умуман айдылганда ортодокс руханларынын шейли өзгөрүшлүктөрү бөөт болмогу. Сыясы ва социал нуктай назардан болсо консерва Сев гүйшлөрүн шейле тәдәликләре милли мәдәниятнең юк ителмәү максаты белән дашар юртлардан аваньян хоп хөкмендә görмәүдәр. Консерватив ортодокс руханларның чагырышларына кулак асып, гомосексуаллар голдаян юришләргә каршы чыгыш иткән Гүрджистанның бире Зазе Давиталядыр.
Чемс хамасда, чемс позициясе, уртак акшекребелисазуга дөбез позициясе, ромелицинам
Мен бу жерде йыгынсынлары өз колдоомы берерин. Биз Гүрүстанын ахлагына ве мединетине капмарсы келген юристтерге каршы, гомосексуалдардын хукуктарын колдоп чыкса дегендер, тасары юртлы кавр куромолордон майлы колдоону алярлар. Ve olor Gürcistan'ın ahlakına karşı demonstrasyonları getirmek ile yerler.
Finansuriyim, kardeşleri tapiremin sakartoluşu teraz mümartuluya kartuliz ne o bir sinav.
Deyip Zaza da vital etti. O diyen hausalalı olmasa da Edil Şumamengdeş yağda şu ayın başında Serbiya'nın payitahtı Belgrad'da da olup geçti. Serbiya ile Kosova'nın katnaşıklarını kadalaştırmak oyunca Avrupa Birleşiği'nin hovundarlığında gelinen ılalaşığa karşı çıkıp 10. mayda 3000 çimet adam yığınanışı protest geçiripti. Milletçi Serplar Kosova Serbiya'nın ayrılmaz bir bölüğü hükmünde karayarlar. Demonstrasyalar iki ortodoks ruhansı tarafından kuramalaştırılıptı. Yöne Patriarch Ириниц бу ҳаракатлардан дашта дурди. Урамочлардан бири рухани Атанасич демонстрантларга юддонувдан чиқишинда ҳадирки премьер-министр Ивица Дачичин Европанинг тарафдори өнкү премьер-министр Зоран Джинчичин ягдайна душма копу билан юзлашдиган айтди. Жанап Джинчич өдүнүн алып барган реформа саясатына каршы болгон аша миллетчилер тарапынан 2003-жылда өлтүрүлүптү.
Премьер-министр реалист сиясат барады күрүнгө дилендигине айдар. Эмма ал серплердин диңе дүйнөвү катлыгын өз үчүн алып, серплердин женнети кетмели катлыгы менен кызыкланмайар. Кыйнансак да жинчи чыгым сулориал пикирлери өңү сүрөрдү. Биз анын соңунун неге куторундугун билярбыз. Жөнү биз Кудайдын адалатына тапшырдык. Дини Сербия болмады калатынды. Дүйнөвү Сербияны хем көзөңүнө кетирип билмерибиз.
Deyip Ruhani Atanasiç aytti. Şol bir vaqtın özünde de Moldova'da konservativ ruhanlar yurdun Avropa Birleşigi bilen yakınlaşma üçin äden käbir ädimlerini şol sanda adamları cinsi ayrıtyynlyklary sebäpli kemtitmäge gadagyn edýän kanunyň kabul edilmegine garşy çykypdylar. Dini meseleler boýunça maglumatlar çap edýän Forum 18 habar agentliginiň Moskwada habarçysy Giraldina Fogun dini milletçiligiň 19-njy asyrda ýazgarlandygyna garamadan ortodoks medeniýetinde giňden ýaýran däpdigini aýdýar. Şeýlede Tbilisi'de yaşayan dini alim Beka Mindiashvili ortodoks ruhanların talimatında Günvatar'a karşı pikir aydınmağın adeti zattığını aydıp, Günvatar'ın medeniyetten uzaklaşan halktığını belledi. Has takikrak aydınanını, uramaçılıklı dini toparların ağlavası oların öz sözlerülen aydınanını, dövrü vaplaşmağa karşı medeni ve fundamental kımmatlıklarını korap çıkış edip geldiler. Ama Avrupa varada aydınanını bu meselede ortodoks hristiyanlar yağlı agresif hareket eden olmadı. Geçen ay Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in yurtta iş alıp barayan hükümete değişli olmadık kuramaları, daşarı yurdun agentleri deyip adlandırayan pursatlarında Orsiyet'in Ortodoks Kilisesi'nin Patriarchi Kirill beyanat yayradıp, feminizmin cuda hoplu dağıttığını aytti. Onun sözlerine göre zinanlar öy işleriyle gıdıklanmalı. Şeyle olman halatında maşhalı yurt hatta hemmedat veyran olur dedi. Gürcistan ile Serbi varada aydılandı, hükümet konservatif ruhanların bu hareketine karşı ayak diremez. Asinan şiarlar. Gürcistan'ın premier ministri Bidzina Ivanishvili 14. mayda eden çıkışında yurtta cinsi adlıkların bolup, onların hak hukuklarının bağırdığını ve cemiyetin bu yağdaya yuvaş yuvaştan öğrenecektiğini nıltadı. Serbiya'nın premier ministri Dačić yayradan beyannamasını 10. mayda Belgrad'da geçirilen proteste ortodoks ruhanlarının öne süren pikirlerinin asla kavul ederlikli değerliğini aytti.
Haberçimiz Sahra Gulamnabi.
Adatavar.com saytına indi hiç gilbök dönüşüd Sayfon 3 proxy sistemata arkalı girip bilersiniz. Bunun için Adatavar email belgisi dervede.net belgisine boş mazmunlu email uğradım. Size автоматик görünüşte içi düşündürüşlü hat gelir. Bundan bir adım ikinci içi Sayfon 3 nokot ex kifeçadık faillı bir hat gelir. Sor faillı kompüterinize yüklen. Failin sonundaki kifeçadığı E harfi bilen çalışırım. Yağını failin doğru adı Sayfon 3 nokot EXE bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp yüklen vaktiniz adatavar.com saytına hiçbir böktüğünüzü girip bilirsiniz. Koşmaçı sorularınız var olsa bizim bilen Adatik Radyosu Skype salgıyımız arkayı haberleşip bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşimiziň şu tapgyrynda sizi aktual gurrun atly programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onuň bugünkü sanyny kardeşim Ýoşan Anna Gurban alyp barýar.
Diýer adatly radio. Düýünde saglyk hormatly dinleýijiler, aktual gurrun netleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogsun Anna Gurban alyp barýar. Gepleşigimiziň bu sanyny ykdysadyýat barada gurrun edýär. Birleşen Ştatlarda yerleşen Harvard Üniversitesiniň professori Lawrence Summers adatly radiosynyň soraglaryna jogap berýär. Hormatly dinleyijiler, olary professor Summers barada gysgaça maglumat. Lawrence Summers öz neslinin en gür meşhur iqtisadçylarynyň biri hasaplanýar. Ol 1980-nji ýyllaryň başynda Harvard Üniversitetiniň taryhyndaky en ýaş professorlaryň biri bolupdy. Şondan bäri onuň tanymalygy gitdigiçe ýokargaldy. Ol 1990-njy ýyllaryň başynda prezident Bill Clintonyň iqtisad toparyna goşulmagyndan öň bütün dünýä bankynyň baş iqtisadçysy boldy. Summers Clinton'ın prezidentliğinin ahırını Birleşen Ştatların gazna sekretarı bollu. Son rol Harvard Üniversitesi'nin prezidenti bollu ve kevr kapma karşılıklar sebepli 2006 yılda bu vazifesinden çekildi. Ol bir yerden ak tamı dolanıp geldi. Milli İktisadi Genişinin direktör hükmünü ol prezident Barack Obama'nın iktisadi stimul planının esası arkitektörlerinin biri bollu. Bu plan prezident administrasiyasının 2000 yılın ahırını durgunluğa karşı görmeli çarelerini özünü cemlepti. Summers 2011-nji ýylda Harvard Üniversitetindäki professorlyk işine dolanyp geldi. 58 ýaşly professor adatly radiosu bilen söhbetdeşlikde Ýewrozanynyň öňündäki synawlaryň ýeňilýärligini, Ýewrazia birleşiginiň bir topar potensial päsgelçilikden geçmeli boljagyny öýdürýär. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň ykdysady geljeginiň bu boljagyny saklaýar. Professor Summers, şu ayın başlarında Evropa Birleşiginiň statistika gurulugy Eurostat Birleşiginiň iqtisadiýetiniň 2013-nji ýylyň başky 3 aýyny rekord derejede ýylgyder peselşini görkezýän maglumatlary çap etdi. Durgunlygyň bir garasyny araň atyp durmak bu kontinentiň täze bir kadrlygymy?
I think it's a very long road for Europe. There's an inherent brittleness in the single currency system which doesn't allow
Men bu Evropa üçin ören uzak yol deyip pikir ediyarin. Bir pul birligi sistemasının özüne mahsus kıyınçılıkları bolýar ve bu ýagdaý valyuta kursuny merkezi salgıt sistemasyna düzgünleştirmekligi hem de biziň Birleşen Ştatlaryň içindäki harç ediş usullarymyzdaky ýaly düzgünleşmelere ýol bermeýär. Eurozonasynyň 40 bujoklaryndaky bäsdeşligi dikeltmek we diýipdi ýeňil ýelpaý isdäl. Onsoň bu ýerde ören ul struktura meseleleri hem bar. Sol bir wagtda men Ýewropanyň merkezi bankynyň prezidenti Mario Draghi Draginiň edeni işlerine ulu hormat goýýaryn. Sol işler sebäple bu ýerde ulu mali töwekkülliklere uzalkysyndan mazala adaldy diýip pikir edýärin. Emma ösüş üçin perspektiwalar haýallygyna galýar. Ýa-da uzak wagt bäri edil häli suwuny çelini ören negatif.
Indi
beýlekür bilelişip garady. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýewrazia bilelişigini döretme ugruny tagallaý edýär. Bu bileleşik öňkü sowet respublikalarynyň bir toparyny bir ykdysady çöň aslynda birleşdirmek maksady edinýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bir näçesi bu plana gowuşgunsuz gollaw gullardy. Käbir tankyçylar bolsa munyň Moskwa tarapyndan öňkü sowet Soýuzynyň bir bölegini gaýtadan ýygdalmak edilýän synansykdygyny aýdýar. Siz bu ýerde Orsiýet tarapyndan edilýän synansy üçin nähili amatlylyklar ýa-da päsgelçilikler görýärsiňiz?
Very, very often, more open trade is a good thing. It permits more exchange, more specialization.
Alaba ve köplen çağdayda hat açık tığda qovudat. Bu kən arız salış etmeğe, kən yürütülüşmeğe yol açar. Adımları öz itleyen ve zirur haritlerine hat ardan baxadın almağa sert dörüger. Meniň pikirimçe kapitalyň, ýagny maýanyň we technologiýanyň hereketi Köplen çağdaydı qari evrak yurtları xat avadanlıstırmağa kömök edip bilir. Men hem ise tiyatı çaklama etmeğe. Birlik yurtlar vavadda dəl, hatta birlisin statlar vavadda hem çaklama etmeğe üreğen yaydan yarın. Emma men devletlerin arasında kurulayan saldımlı tiyatı qatnasıkların özgürtülmeğine seri tapil çimilismeli. Sonun bilen bir vaxtı, hazırki günde ayrı ayrılıkta bolan yurtları, haytan bolsa bir bilelisiğe biriktirmek meselesinde hiç bir zorluğun, yadi mezburluğun yüze çıkmağına yol vermezlik vardı, ullakan alada edilmeli deyip pikir ediyarın. Şeylelikte bu yerde köp zat detaylara bağlı. Emma biz azat sevda zonasında akıdatları umumun bir hükümeti mengdeşleri tarap süsürdüğümüzce, menin bu uğurdağı aladam yokurlan yar.
Like a free trade area to things that were more like common government, my concern would increase.
Professor Summers, soňky bir näçe ýylda Brazil, Orsiýet, Hindistan, Hytaý we Günorta Afrika ýurtlaryna kemale gelýän ykdysady kuwwat barada köp gurrun edildi. Emma indi käbir syýançylar bu ýurtlardaky ykdysady ösüşiň garaşygy ýaly ýokary bolmanyny aýdýarlar. Siz bu gurrun edilen yurtlar toporunun yakın yıllardaki iktisadi geleceği varıda ne fikir ediyorsunuz?
I don't think there's any question that the center of gravity in the global economy is moving to the east and moving to the south. Nor is there any question that what have come to be called emerging markets will...
Men dünya iqtisadiyatının ağrı merkezi gün doğru ve gün orta süysendir. Yad bu varda bir mesele vardır deyip fikir etmeyerin. Şeýlede täze döreýän bazarlar diýilýänleriň döremeginiň dowam etmeginde ýylatyň köpelmegi technologiýa alyş salyşlary bilen baglanykda bir mesele bar diýip oýlanmaýaryn. Olar sanaat dünýäsinde bar bolan ösüşiň hüzýerini görmegini dowam etdirjege çalym edýär diýip pikir edýärin. Sol bir wagtda geljek 10 ýyllykda Braziliýa, Hytaý, Orsiýet, Hindistan ýaly ýurtlarda Soňky 10 ýyllykda bolan çakkyn ösüş ýaly iqtisady ilerleme bolar öýtmeýärin. Braziliýada iqtisady ösüş prosentiniň depgini haýyrlady. Orsiýet demografiýa, hökümet dolandyryş synaglary bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Hindistan öwren synnyky siýasy päsgelçilikleri bilen ýüzbe-ýüz. Ýogsa bu ýurt iqtisady ösüşini çartlandyrmakda we ösüş depginini saklamakda uly tagallar hem edýär. Hytaý bolsa köp derejede öwren saldymly diň agrymsyzlyklar döretdi. Käbir puduklarda gaty kän bergi borç döredi. Maýy goýumunda we harçlama arasynda döwlet eýçiligi bilen hutuwy eýçilik arasynda öwren köp diň agrymsyzlyk emele geldi. Bular gelýän ýyllarda çözülmesi kyn boljak bir topar mesele döredir. Dogry emele gelýän bazarlar emele gelmegini dowam etdirer. Emma olar öňküsinden haýyrlar. Biz iqtisadçylar we statistikçylar muny regressiýanyň gaýtgynlygy manysy diýip atlandyrýarys.
I think it will likely be less rapid, what we economists and statisticians call regression to the mean.
Professor Summers, siz President Barack Obama'nın soňky ýyllardaky maliýe krizine garşy görülmeli çäreler boýunça esasy plan düzülerini biri bolýar. Siz Obama administrasiýasynyň iqtisady dikeldi şuurunaky tagallalaryna we siziň ak tandan gaýdalyňyz bäri gazanylan netijelere nähil baha berýärsiňiz?
Look, I think there was one central question for economic policy when President Obama came into office. If you looked at the
Meniň pikirimçe President Obama iş başyna gelende iqtisady siýasat bagtynda bir düýp alada boldy. Eger siz jem içerki öwnümiň ösüş maglumatlaryna seretseňiz, sanaat öwnümçiligi statistikasyny global sowda ölçeklerine tiň saltaňyz. Ol ýerde 1929-njy ýyldan soňky maliýe krizisine garaňda 2008-nji we 2009-njy ýylyň gysy aralygynda bolan çökkünüň has çal tepkinde bolandygyny görersiňiz. Onsoň bu ýerde ýene bir depressiýa bolarmy diýen sorag öwür boýuna galypdy. Biziň häzirki öwren işsizligimiz bilen razylaşmak ýa kanagatlanmak kyn. Iqtisadi tinizm öz mümkinçiliginden az işleýär. Emma iqtisadi çökkünüň öňünden sowulmak we depressiýa ýol bermezlik meselesinde öňde goýulan maksatlaryň köpüsine ýetildi. Obama dikeldis aktyny goldamak bilen 1 trilyon dollar goly puly iqtisadiýete goý berip, iqtisadi sistemany hat açyklaşdyryp maýanyň netijeli ýatyrylmagyny ýollaýyp batyrga hereket etdi we bu işler netije hem berdi. Men prezident Obamanyň hat köp inisiatiwasyny, mysal üçin onuň infrastruktura hat köp maýa ýatyrylmagy, bu urdaky meselelerin kongresden geçmegi barada hat köp tagalla etmegini islerdim. Howa, men şunu islerdim.
Yes, I would have.
Şeýer adatly radiosu. Hormatly dinleýijiler, aktual urrunyň eplesigimizden leýatyny, onu Pragada studiýadan men ýogsyna Nurwan alyp barýaryn. Harvard Universitetiniň professor Lawrence Summers adatly radiosynyň soraglaryna jogap berýär. Professor Summers, sizinçe gelýän 10 ýyllykda dünýä ykdysadyýaty üçin iň gur ul töwekkellik nämede bolup biler?
I think the biggest risk to the world economy is that there will be a continuing reluctance to face the fact that we have a demand shortage.
Meniň pikirimçe dünýä ykdysadyýaty üçin iň uly töwekkellik biziň öňküsýär itlek talap azlygyny, haritlere we hyzmatlara bolan talabyň azlygy wagtda fakty boýuna almak, oňa tabin bolmak islemezligimiz bolar. Onsoň bu ýagdaý asyryň ahyrynda Ýaponiýada emelegelen durgunlylyk ýaly bir ýagdaýa alyp gelip biler diýip oýlanýaryn. Sonuň ýaly durgunlylygy baryp ýetmek iň uly töwekkellik diýip pikir edýärin. Meniň pikirimçe paýhasly, serisaply siýasat ýöredilse, munyň töwekkellikden sowulmak mümkin.
I think with prudent policy it can be avoided, but it will take prudent policy to avoid it.
Gelýän 10 ýyllykda dünýä ykdysadyýaty üçin iň uly geň taňlyk nämede bolup biler öýdýärsiňiz?
I think it's possible that the US economy is going to come back faster than many people suppose.
Meniň pikirimçe Birleşen Ştatlaryň ykdysadyýaty köp adamyň pikir edisinden hat salt öňkü kuwatyna eýe bolar. Biziň ardan baha goýulan energiýadan görýän peýdamyz kän, üýjäý pudag bolsa hakykatdan hem gowlaşmaga tarap öwrüldi. Bergi borç azaldy. Maliýe hasabat ýatyndaky kimiltmeler öz netijesini berdi. Bu ýerde Birleşen Ştatlaryň ýakyn bir näçe ýylda asakdan ýokary galmagyna mümkinçilik bar. Biz 1990-njy ýyllarda kuwatly ykdysadyň defitsitleri asaklatmagy we az defitsitleriň ykdysadyýaty güýçlendirmegi netijesinde göterilen belentligimiz ýaly ýokary galmagy görüp bileriz.
Stronger economy leading to lower deficits and lower deficits leading to a stronger economy.
Harvard Universitetiniň öňkü prezidenti we professor hökmünni magar faryda hem bir soraga jogap berseňiz. Köp senagat pudoklaryny we durmuş ugurlaryny soňky ýyllardaky tehnik täzelikler derarly düýpli özgörüşlükler bolup geçdi. Käwirler bilim pudogunyň bu ýagdaý bilen deňeşdirilenine köplenç geçmişe baglanyp galýanyny aýdýar. Siz gelýän ýyllarda technologiýanyň dünýä boýunça bilimde döretjek özgörüşlügi barada näme pikir edýärsiňiz?
I think you're going to see much more use of software and technology. It's a remarkable feature of MOOCs, massive online open courses, that they are going
Meniň pikirimçe siz kompýuter tilsimleriniň we technologiýasynyň has köp ulanylýandygyny görersiňiz. Bu köpçülükden açyk internet kurslarynyň uly geljegi bar diýmekdir. Bu bir tarapdan olaryň özel hiç wagt bolmadyk derejesinde uly we giň köpçülüge el ýeterli boljagyny aňlaýar. Ikinji tarapdan özelklerden has köp sahty instruksiýalary el ýeterli etjegini aňlaýar. Ondan men bu ýerde ýokary bilimde düýpli özgörüşlüň hakyky perspektiwasy we üýtgeşmeler bar diýip pikir edýär. Hatsında te revolüsyon özgürlük bolup geçen tenaatlara göz aýlasaňyz, ýanyp duran platforma, ýany çalatyn özgürlüge biz bu edýän zat bilen ullakan täze mümkinçiligiň gosulmagyny görersiňiz. Internet täze mümkinçilik ýokurlanýan bahalaryň birikmesi, ýokary bilim derejesine alanlar üçin perspektiwalaryň adaldylmagy, jemgyýetçilik büdjetlerini edilýän has köp batys bolsa ýan-ýan platforma.
And more pressured public budgets are the burning platform.
Hormatly dinleyijiler, siz aktual gurulun gepleşigimizi dinlediňiz. Onu Harvard Universitetiniň professori Lawrence Summers adatly radiosynyň soraglaryna jogap berdi. Gepleşigi Pragada studiýadan men ýogsun Nurwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklaryňda senli hoş sagalykda galyň.
Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimize geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Selwe alyp bardym.